globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje. Uoči sastanka Vučića i Kurti u Ohridu, Escobar poručuje da predloženi sporazum Evropske unije je o normalizaciji odnosa, a ne o međusobnom priznanju. Ministar privrede Rade Basta iznenadio čak i svoje saborce zahtevom da vlada Srbije uvede sankcije Ruskoj federaciji. Zbog incidenta sa američkim dronom, odnosi Moskve i Vašingtona su na najnižoj mogućoj tački i u veoma žalosnom stanju, poručeno iz Kremlja. Monasima iz Kijevsko-Pečerske lavre Ukrajinci prete nasilnim iseljenjem, a hrvatski predstavnici u Europskom parlamentu organizuju konferenciju o hrvatskom kardinalu Alojzije Stepinac, svedočanstvo vere, ustrajnosti i nade. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, kulturologa Jovana Janjića. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobro vas našao.
Širok je ovaj spisak tema koje smo stavili, čini mi se, ovaj ispred nas, ali da počnemo od onoga što smo stavili na početku u uvodnom delu, a to je taj dugo očekivani i sada najavljivani sastanak u Ohridu. Kurti i Vučić, čini nam se, opet idu sa nekih svojih ustaljenih pozicija, ali su uoči tog sastanka i jedni drugi morali da prođu kroz sastanke sa, recimo, Miroslavom Lajčakom. Ajde da počnemo od njega, prvo je on posjetio region. Ima li tu, može li tu da bude pomaka i da li tu više reklamira Lajčak ono što on radi ili stvarno očekuje da može doći do pomaka?
Teško je to razvojiti, znate, kad govorimo o Kurti, onda govorimo o Lajčeku, Escobaru i svima onima koji se nalaze na toj strani, da, kojima je isti cilj da izdejstvuju, da se Srbija složi sa samoubistvom, da se odrekne dela svoje teritorije, teritorije gdje je ona branila sebe vekovima i da je izgradila svoj nacionalni identitet. Ovo je danas što se dešava tamo, to je samo kontinuitet, nastavak pritisaka kojima je izložena Srbija, rekao bih, desetinama godina unazad, sada već tako možemo računati, a pogotovo od 1999. godine kada je izvršena agresija na Republiku Srbiju, naravno sa jasnim ciljem da se otme Kosovo i Metohija od Srbije. I to nije samo cilj otimanje Kosova i Metohije, to je cilj uništavanja Srbije. Jer šta je Srbija bez Kosova? To više nije ista država, ista zemlja, mi više nismo isti narod. Rekoh malo pre, na Kosovu i Metohiji mi smo izgradili svoj nacionalni identitet. Ukoliko nam uzmu to naše polje, Kosovo polje, ni mi više nismo isti ljudi. I vidite na koji način se vrše ti pritisci. Bila je oružana agresija, sprovođenje genocidne politike, etničko čišćenje, dakle stanovništva sa Kosova i Metohije, prisvajanje kulturnog i duhovnog nasljeđa i sada u krajnjoj fazi da Srbija sama se saglasi da ona, da Kosova i Metohija nisu njeni. Zaista nemoralno, u najblaže rečeno.
Ali kako ste nemoralno, moram da vas tu zaustavim, nemoralno, da, od koga
nemoralno očekujemo, od onih koji to čine, od onih koji to čine.
Ali od koga očekujemo da budu moralni kada su nas bombardovali 99. Mislim, to je
lako. Ali to ne znači da možemo da prihvatimo taj model ponašanja u svetu i ako je se širi nemoral, da mi to prihvatimo kao činjenicu. Ne, mi moramo istrajavati na svome. Moja deviza, jedna od mojih životnih deviza glasi, ono i proučavajući istoriju i baveći se naukom, glasi, sve uspeva tamo gdje ima uslova da uspe. I to kada se vrše pritisci takvi na Srbiju, oni računaju da mogu uroditi plodom. Dakle, s naše strane mora biti jasan odgovor da to ne dolazi u obzir, Kosovo i Metohija su neotuđivi deo Srbije i to nije poruka samo za državno i političko rukovodstvo Srbije, to treba da bude poruka za celokupan naš narod i za svakog od nas. Svi smo dužni, svako na svoj način, da se borimo za ono što su nam preci ostavili u nasljeđe i zašto su oni ginuli, mnogi od njih prolivali krv za Srbiju, odnosno za Kosovo i Metohiju. Dužni smo da se za to borimo i da se izborimo i da to predamo što smo mi naslijedili, da predamo našim potomcima.
Što onda vi kažete, smatrate verovatno da status quo nije tako loše rješenje za Kosovo danas?
Znate, moramo odmah reći sad svidjelo se to ili ne. Ona priča o zamrznutom konfliktu, nećemo mi zamrznuti konflikt, to je toliko bila neumesna i prizemna, koja je, čini mi se, vređala zdrav razum. Jer šta znači nećemo zamrznuti konflikt? Ceo svet je kroz celu istoriju zamrznutom konfliktu. Od kad ih je četvoro bilo na zemaljskoj kugli, kad su Adam i Eva rodili dvojicu sinova, Kaina i Avelja, a zli Kain udar Avelja, i oni su bili u konfliktu. Od tada stalno imamo neki konflikt. Na koji način se to može rešiti? I danas pogledajte koliko imate otvorenih, nerazjašnjenih odnosa između država pa unutar jedne zemlje. Uvijek mora postojati neki konflikt zato što se sudaraju interesi, različiti interesi. Svako želi, ne svako, mnogi žele ono što neko drugi ima. I to je uvijek razlog konflikta. Dakle, moramo sa time živjeti, ali moramo biti postojani u svome stavu da branimo ono što je naše. Nećemo mi, nismo mi ti koji izazivamo konflikt. Mi smo ti samo koji čuvamo svoje, govorimo o Srbiji i srpskom narodu. Nikoga, šta je Srbija oduzela tuđe? I gdje je Srbija negdje prekoračila granice svoje otadžbine ili svojih etničkih prostora? Ama nigdje. Dokažite kad je to bilo gdje. Mi samo čuvamo svoje. Pogledajte u posljednjih 30 i nešto godina. Samo od Srbije i srpskog naroda oduzimaju njegove etničke prostore. Na teritoriji, području koje je Srbija oslobodila i gdje je stvorena država vojničkim pobjedama srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, nastale su nove države. Proklamovan je princip samoopredjeljenja. Princip samoopredjeljenja važi za narode, ne i za nacionalne manjine, nego za narode. Ovdje je taj princip prekršen, pa je dato pravo na samoopredjeljenje federalnim jedinicama i to onim veštačkim, sa veštačkim granicama koje je komunistički režim iscrtavao. A onemogućeno je pravo na samoopredjeljenje srpskom narodu, govorim o bivšoj Jugoslaviji. A sada kada se rešava ili kada su ispostavili neki zahtjevi nacionalne manjine, onda se ponovo vraća na taj princip samoopredjeljenja. Ne, ovdje nije reč o samoopredjeljenju naroda, nego nacionalnih manjina. Dakle, u pitanju su čisti politički interesi, ali interesi zemalja koje su izvan ovog područja, koje na ovom području žele da grade neke svoje interese, nažalost, na štetu ovdašnjih naroda, pre svega na štetu srpskog naroda kao dominantnog naroda na Balkanskom poluostrvu.
Ali ono na što je Srbija pristala još pre 10 godina potpisavši Briselski sporazum nije ispunjeno i to konstatujemo ovo svih ovih 10 godina unazad. Jedna čitava decenija je prošla, sastanci se održavaju iz dana u dan, a oni koji učestvuju na sastancima se menjaju, ali se to stanje zapravo nije promenilo u našu korist ni milimetar. Vraćamo se na priču o zajednici srpskih opština i onome što bi prištinska strana trebalo da ispuni, a došlo sam do toga da je Lajčak otišao u Prištinu i da je navodno ponovo 15 novih modela kako bi se oni saglasili bar sa jednim, oni naravno neće saglasiti ni sa jednim, a s druge strane dolazi u Beograd i govori da to nije tačno i da od toga neće biti ništa. Koliko je nama u interesu da se uopšte bilo šta promeni što se tiče zajednice srpskih opština, odnosno da li mislite da će Albin Kurti pristati da se uopšte o tome i pregovara?
To što je Lajček otišao u Prištinu i poneo 15 modela zajednice srpskih opština, to je samo još jedan dokaz relativizacije onoga što je međunarodnim sporazumom postignuto, što je dogovoreno. Ako je postignut sporazum pre 10 godina ili 50 ili pre 5 mjeseci, nije bitno, saglasile su se dvije strane uz međunarodno prisustvo. O čemu više razgovarati? Kakvi sada novi modeli? Znači, pokušava da se relativizuje, da se umanji ono što je dogovoreno. Srbija je, koliko znam, bukvalno sve ispunila. I mnogo šta, na svoju štetu, lično da kažem, nezadovoljan sam onim što je ustupcima koje je Srbija do sada davala. Išla stalno u prilog jačanja nekih državnih elemenata tog dela svoje teritorije koje je trenutno pod privremeno zaposjednuta teritorija. Možemo tako smatrati Kosovo i Metohiju, da ne kažemo da je pod okupacijom. Ali formalno pravno Kosovo i Metohija i prema rezoluciji 1244, koja je osnovni dokument koji se tiče statusa ove pokrajine, jeste teritorija, a ne nikakva država, teritorija, dakle, pod međunarodnim protektoratom. To je jasno rečeno u rezoluciji 1244 i tamo se garantuje teritorijalni suverenitet i teritorijalni integritet države koje pripada u to vreme, 99. kada je doneta ova rezolucija, to je bila Savezna Republika Jugoslavija, a njena pravna sledbenica je Republika Srbija. Samim tim, dakle, prema važećoj rezoluciji, Kosovo i Metohija su sastavni deo Srbije, njena teritorija, nikakva država. Ali šta se dešava kod nas? Nažalost, mnogi i u našem narodu, a da ne kažem ovi instruisani centri moći iz sa zapada, oni u posmatranju statusa Kosova i Metohije polaze od one nepravno proizvedene činjenice da je ona država, da je ona proglasila nezavisnost. Privremene institucije Kosova i Metohije nisu imale pravo da proglase nezavisnost. Taj njihov akt, ta deklaracija o nezavisnosti, koji akt su doneli, nebitno kako su ga zvali, on nema pravnu važnost s obzirom na postojanje rezolucije 1244. Ili još dalje, pa zašto da ne kažemo da je to protivno Ustavu Republike Srbije, jer je to sastavni deo države Srbije. A inače, još u 18. veku Velika Britanija je proklamovala princip da nijedan deo, niko ne može steći državnost, ukoliko se sa tim najprije ne složi majka država. To se postavilo pitanje kada je Francuska htjela da prizna državnost Sjedinjene Američke Države. Velika Britanija se usprotivila da je to nije moguće sve dok prvo ona ne prizna, ne saglasi s tim, dakle majka država. Takav princip inače važi i u crkvi. E tako i danas taj princip ostaje u granicama onoga što je pravno i moralno i trebalo bi svi da se držimo toga. Pre svega, kad ja često se okrećem ka unutrašnjoj javnosti, ukoliko mi imamo unutrašnju čvrstinu i mi znamo šta branimo, šta je naše, verujte, neće biti lako ni onima sa zapada da ostvare te svoje interese. Niko ne može da razbije jedinstvo jednog naroda ukoliko on zna šta je njegovo i brani grčevito. A da nije tako, pa zar bi oni vršili takav pritisak? Što ga ne uzmu oni Kosovo i Metohije ako mogu bez nas? Ne mogu, naravno. I nikada ga neće ne uzeti ukoliko se mi sa time složimo. Da će Bog pameti da zavlada i da ostane i da se nikad niko ne usudi da prizna tom, jer bi s time sebe ispisao iz istorije, ali bi istovremeno naneo i nenadoknadivu štetu u Srbiji i mislim da sa time niko ne bi mogao uspravno da korača kroz život i da svojim potomcima pogleda u oči.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi ste na talasima Radio Sputnik, slušajte emisiju Od četvrtka do četvrtka, a naš gost je kulturolog Jovan Janjić. Miroslav Lajček je došao sada sa tih 15 predloga i ništa se nije dogodilo. Znamo da ni u Prištini nije naišao na neko odobravanje, a nije ni ovdje u Beogradu. Međutim, posle Miroslava Lajčeka dolazi specijalni zaslanik Amerike, Gabriel Escobar. Kao što svi znamo, već oni prisustuju tim sastancima. Prvo su, kažu, sedeli iza zatvorenih vrata u Briselu, a sada i transparentno se pojavljuju među svim učesnicima. Gabriel Escobar kaže, ne očekuje sada nikakve potpise u ovom trenutku, kaže se radi o normalizaciji odnosa, a ne o međusobnoj saradnji. Možemo li mi Escobaru danas da verujemo?
To su kazali neki visoki evropski i svjetski zvaničnici u kontekstu krize u Ukrajini, kada su jasno rekli, mislim na Merkelu, na bivšeg francuskog predsjednika Hollanda, dakle na bivšeg, još na prethodnog predsjednika Ukrajine, Porošenka, koji su rekli da su oni potpisali Minski sporazum da bi Ukrajina dobila na vremenu da može da se naoruža. A nikad im to nije bilo u planu da se ispoštuju ti sporazumi. Pa kako onda mi možemo da verujemo kada oni nešto tako obećavaju? A mi smo pre Rusije i Ukrajine bili svedoci da ama nijedan sporazum oni nisu ispoštovali. Sve su tražili, sve išlo, vođeni su razni pregovori, išlo je samo na to da srpska strana čini ustupke, da ojača druga strana i onda da se dovede do onoga nivoa kada oni mogu da izdejstvuju ono što su zacrtali kao svoj cilj. E zato mi bi trebalo da znamo, da se naučimo na tom i našem iskustvu pre svega, ali na iskustvu danas šta oni rade u svetu i drago mi je da veći deo sveta uviđa takvu politiku šta je cilj takve politike i da ne nasjedamo na te trikove. Kad kažem da ne nasjedamo, to pre svega mislim opet da budemo postojani u svom stavu. I kad govorimo o toj zajednici srpske opštine, nemojte da se lažemo. U redu je da treba da to ispošta i to je potpisano. Insistirati da bude onako kako je dogovoreno. Ali ne možete očekivati da Srbija se saglasi to što će se oformiti zajednica srpskih opština, napominjem, onako kako je dogovoreno, a da za uzvrat dobijete ono što oni hoće, nezavisnost. Nema toga. To bi isto bilo kao kada neko dođe u našu kuću i donese neki sitan poklon, evo da jabuku kao znak dobre volje, a sad ti izađi i daj meni tvoju kuću. To su nesrazmere. Zajednica srpske opštine ne može se ni na koji način dovoditi u jednačinu sa onim što oni traže. Dakle, njima je cilj da se izdesuje nezavisnost Kosova i Metohije, tog dela srpske teritorije. Mislim da niko na to nema pravo pre svega, niti bi se sme usuditi da pomisli da može da se odrekne dela teritorije Srbije, a kamoli šta više.
Dobro, šta onda možemo da očekujemo tog 18. u Ohridu? Evo, Jose Borelj, visoki predstavnik Evropske unije, kaže da će ovaj razgovor biti sasvim drugačiji nego svi prethodni, da strane treba da se saglase oko nekih bitnih odredba. Šta bi to moglo da li očekujete bilo kako?
Kakav će biti razgovor?
Eto, pitam, da.
Pa naravno da će oni očekivati i tražiti da se Srbija saglasi sa tim takozvanim planom o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. To je eufemizam. Ali kada pogledate, svima nam je jasno šta se tim planom predviđa. To je obrazac u zavijenoj formi na koji način, jedan na podmukli način, na podao način, treba Srbija da se odrekne dela svoje teritorije i odnosno da prizna nezavisnost te lažne države Kosovo. To je cilj. Zato oni uvili su to u oblandu da kao pod formom normalizacije odnosa, da se Srbija složi sa time. Naravno, na to ne treba pristati, nego treba istrajavati ako hoćemo da se uspostave normalni odnos, svakako da moramo sarađivati, to nije ništa sporno. Srbi i Albanci su tu gde jesu, žive dugo, jedni pored drugih ili zajedno jedni sa drugima, živeće i u budućnosti. I mi moramo paziti, truditi se da imamo dobre odnose, da to budu skladni odnosi. Ali to ne znači da mi treba da se odričemo sebe, da napuštamo svoju kuću da bi zadovoljili nekoga druga. Ne,
i da se odreknemo briselskog sporazuma koji je naprasno zamenio sporazum Evropske unije, odnosno francusko-nemački plan, tih 11 famoznih tačaka koje mnoge nama ne odgovaraju uopšte, a Borelj kaže da upravo...
Ne vidim nijedna da odgovara.
Da. A Borelj kaže da treba da se veđe razgovara o aneksu i implementaciji tog sporazuma. Da će to zapravo biti kao suština.
A ja bih radije razgovarao o njemu, da imamo kakva je njegova uloga to što on priča, kako se to prima u njegovoj matičnoj zemlji, Španiji. Volio bi ovaj, ta gromada od čovjeka, Lajček, da vidimo šta kaže u njegovoj zemlji. Kako to da ni Španija, ni Slovačka ne priznaju tu lažnu državu, a njih dvojica, eto oni se tako silno bore da se razvije jedna druga zemlja, da se sformira neka druga kvazi država, pored države koju taj narod ili ta nacionalna manjina već ima svoju matičnu zemlju. Više bih volio da čujem kakav je to odjek u njihovim matičnim zemljama. I da čujemo ti ljudi tamo, šta vi mislite, za čiji interes oni rade? Dakle, mogu oni da traže šta god hoće, ali je najvažnije ono šta mi hoćemo i šta smo mi spremni da branimo. To je naše. I nema tu razgovora oko toga. Ali naravno, reći to kulturno kakav mi jesmo, vekovni narod sa bogatom kulturnom tradicijom, istorijom, samo dostojanstveno braniti ono što je naše. Nećemo mi da se svađamo nikoga, ali moramo biti postojani u svom stavu.
Ajde, kad smo spomenuli i predstavnika Evropske unije i Amerike i eto Slovačke, što ste vi rekli, iako on predstavlja Evropsku uniju, da kažemo da je i specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan rekao povodom tog predloga Evropske unije za Kosovo, da kaže, iako ne znači da je mlada mnogo lepa, brak mora da bude sklopljen. Znači, tere nas na nešto što mi u startu znamo da nije dobro za nas.
A ko je mlada?
Pa ko bi...
Ko je da. Po njom mlada?
Pa Kosov.
A je li, aha. A oni je udaju?
Da, oni
bi
udaju.
Da udaju. Da. Pa zanimljivo. Zanimljivo od njih.
Imaju svoju viziju.
Pa ima, ali to je sve žalostno. Tužno. Znači da, šta sad mi treba da budemo nepristojni pa da se prisjećamo njihove istorije, da pokažemo groblja po Srbiji, i masovna groblja, ili toka, tako. I rijetko je naći kuću u kojoj nema neko ko nije stradao u ratovima u kojima je ona učestvala. Ajde, mi nećemo,
mi
toliko
znamo,
smo pristojni
kulturni. Da, da, kroz istoriju.
Naravno, ali da se ne vraćamo u istoriju. Ali svakako, trebalo bi i oni, ali i naši moraju više da insistiraju na tome, da se pokaže šta je, kakva je ta, nazovi, država za koju se oni bore da stekne nezavisnost. Na koji način se poštuju prava, osnovna prava i slobode? Da li igde u svetu danas, pa ne danas, nego i, rekao bih, i stotinama godina unazad, na taj način da se ugrožavaju prava čoveka? Pogledajte se samo one priče, one žene iz Đakovice, jedina ona, došla žena da se vrati u svoju kuću, ne samo što su komšije ustali, sav grad, nego i vlasti zabranjuju njoj, onemogućavaju da zameni prozore, vrata, da se osigura. Znači, oni je namerno izlažu da bude žrtva, da proteraju sve srpsko. Pa je to država, je to civilizacija, Evropo? Jel zar da se složimo ono što je činjeno u žutoj kući? Zar sa tim zločinima da mi idemo u budućnost? Naravno, na sve to valja podsjećati onima koji nemaju dovoljno savesti i koji žmure pred činjenicama tim, koji su gluvi i slepi. Mi moramo ih podsjećati.
Moramo da podsjetimo i da je godišnjica pogroma 2004. godine, evo ovih dana se obeležava, 250.000 ljudi, kažu, izbeglo tokom agresije 1999. a 4.000 navode da je 2004. godine. Međutim, nikada se niko nije vratio i na to stalno apeluju udruženja koje se bave time. Kako s time da se pomiri Srbija?
Pa ne može da se pomiri. Nemoguće pomiriti se s time.
Ali moramo da pregovaramo i dalje.
Pa moramo da razgovaramo, ali dakle...
Pregovaramo
Srbija...
ili razgovaramo?
I jedno i drugo. Aha. Najprije da razgovaramo, onda pregovaramo. I sa onima koji to čine i onima koji ih ohrabruju i oni koji ništa ne čine, jer ima krivično delo i činjenja i nečinjenja. Pogrom se taj desio u prisustvu međunarodnih vojnih i policijskih snaga. Oni su dopustili ili nisu dovoljno preduzeli da se on zaštiti. Ali šta sad, mi treba da ćutimo na time ili da smatramo, eto, bilo pa prošlo. Ako je, se tako postavimo, ko garantuje onda da li to nije ohrabrenje da se možda nešto slično ponovi? Ima neki stvari, to stalno govorim, kada čovjek mora da se suprotstavi, kada je ugroženo njegovo biće, to ne gledate koja je sila tu. Ja to ilustrativno ovako objašnjam. Ako vam neko počne da vas guši, stavim ruku na usta, ne možete dišete, pa vi se suprotstavljate, borite, mako koja sila bila ispred vas.
Tu
to je borba za opstanak.
Tu možemo naš da povučemo narod... paralelu sa Ruskom federacijom i Ukrajinom.
Naravno i to. I ugroženo je rusko biće, ruski jezik, ruska kultura, ubijani ljudi, samo što su izjašnjavaju da su ruske nacije. E vidite to, kad prolazi na jednoj strani, onda to preti da se razmnoži svuda po svetu, da se taj obrazac, taj model primenjuje svuda. Primenjivan je najpre, naravno, kod Srba. Prema Srbima, onda prema Rusima, onda će posle biti prema Indijcima, prema Kinezima. Pa gde je taj civilizovani svet? E zato uvijek, a koliko nekome to možda dosadno izgledalo, mi moramo ponavljati te činjenice, ukazivati na njih, dok neko ne shvati.
Ajde da stavimo onda celu priču o Kosovu i Metohiji koja traje, kažemo, već 10 godina, da stavimo priču u kontekst trenutnog stanja u Evropi, odnosno onoga što se vodi, sukoba koji se vodi na tlu Ukrajine i svega što Sjedinjene Američke Države, odnosno zapadna ta, da kažemo, koalicija vodi protiv Ruske Federacije. Da li je Srbiji danas mnogo teže nego pre 3 godine ili pre 5 godina da se suprotstavi pritiscima koji stižu sa zapada?
Pa ne mislim da je teže. Naravno, svako će reći u njegovom vremenu da je mnogo teže. Patrijar Pavle to često govorio, kad neko se požali, teško nam je danas. A onda on kaže, šta mislite kako je bilo našim precima za vreme turskog ropstva? Svako vreme nosi određeno teškoće, ali ako imamo vere, da Bog nikad neće dopustiti veće iskušenje nego što možemo izneti, onda moramo i da se nadamo i da verujemo da će i to proći, ali ne samo od sebe, nego da se svako od nas mora učiniti onoliko koliko do njega stoji, da se zlu suprotstavi, da se borimo za dobro. Ali svako od nas, a ne ovo, nažalost, kao što imamo situaciju kod nas, da mnogi pilatovski peru ruke, njih se to ne tiče. Neko će za šaku dolara da bude propagator onih koji ugrožavaju naše nacionalno i duhovno biće ili da kaže nešto što će se svideti nekim centrima na zapadu. A on ne zna da to što on rekao, da će neko možda platiti životom, da će to ispaštati zbog toga i naši unuci. E to nam je, nažalost, to vreme ateizma, kada se ubijano sve što je nacionalno i duhovno u nama, unakazilo je to naše, kod mnogih, to duhovno biće, da nemaju osjećaja za zajednicu, da nemaju osjećaja za bližnje i da samo gledaju kako sebi da obezbede neku privilegiju. To onaj eufemizam, znate, kad je ono bilo za vreme komunizma, kad neko nešto ukrade, onda kaže, snašao se. A ne može da se poimi, ako je neko ukrao od države, da on ukrao od svih nas. To često pominjem, izvinite sad malo digresija, na jedan divan tekst Svetog Vladike Nikolaja iz 1936. godine, tekst pod naslovom Nek radi državu. I on ga završao otprilike ovako rečima: bolje ti je pokrasti brata svoga nego državu, jer ako pokradeš brata svoga, ojadio si jednu dušu, ako pokradeš državu, ojadio si 15 miliona duša, jer je Jugoslavija tada imala 15 miliona stanovnika. E to tako treba i posmatrati i one koji danas ili kradu ili govore protiv srpskih nacionalnih interesa, dodvoravajući se nekim svojim gazdama ili možda i nisu gazde nekih od kojih očekuju neku beneficiju spolja.
Da, dobro ste mi uvo dali iz tog ministra privrede gospodina Bastu, koji je sasvim, čini nam se, onako neočekivano i bez ikakvog velikog povoda tražio od cele vlade da uvede sankcije Ruske federacije, iako znamo da je Nacionalni savjet naše države se oštro suprotstavio i rekao da neće voditi sankcije Ruske federacije. E sada, šta je Basta ovim činom pokazao? Da li on sebe želeo da sačuva, odnosno da se delegira za neku drugu stranu možda? Da li je pokazao da u vladajućoj koaliciji ne postoji dobra, da kažemo, energije i jedinstvo, i šta je u krajnjem slučaju to pokazano, šta je pokazao našim partnerima, odnosno Ruske federacije?
Prvo, ja ne znam ko je taj čovjek. Za njega nikad čuo nisam. Vidio sam da me skoro poslao neki zahtjev za prijateljstvo na Facebooku.
A to je očigledno svima onda u isto vrijeme.
Je li, slavio je svima, vjerojatno, i ja kad sam čuo tu njegovu izjavu, izbrisao sam ga. Znači, ne znam šta je on to učinio.
To se tog dana desilo. Isto je slavio.
Šta je to on učinio da... Čime on zadužio ovu naciju? Da na taj način on može da se predstavlja, da govori u ime nacije. Šta ako je ministar? Ima svoj resor. Ne može ni ministar sam da govori u svoje ime. Ministar može samo da govori po ovlašćenju vlade, čiji je član. Ne može da solira niko. Dakle, ovdje, ako je govorio u svoje ime, to je nemoralno, on zaslužuje da bude smenjen. Ako je govorio u ime vlade, onda bi to vlada morala da se oglasi. Ili...
Pa dobro, jesu. Ana Brnović je rekla da nije to stav vlade. Nije državni stav. Mm-hmm.
Jeli? Pa dobro, nešto je, slabo se to čula. Dobro, možda ja nisam dobro to čuo, možda mi je to promaklo, ali u redu.
Čak i Dačić rekao da to nije, iako je on predstavnik Jedinstvene Srbije, odnosno član koalicije SPS Jedinstvena Srbija.
Pa znate, ja to kad sam video čiji je član, ja mislim, očekivao sam neku jaču reakciju, prvo te koalicije, drugo ta Jedinstvena Srbija. O čemu više da govori taj Palma? O čemu ako njegov poslanik, odnosno onaj koji je iz njegove redova, može tako da izjave? Valjda je opšte poznata činjenica. 90, možda i 95% ljudi u ovoj zemlji imaju poseban osjećanja prema Ruskoj federaciji, prema Rusiji. Ali to nije ništa imaginarno, nego osjećaju to prvo da smo jedan isti narod. Slovenski narod, isto korena, isto porekla, iste vere, iste kulture. S jedne strane, s druge strane, ta Rusija, kad god je bilo teško, u svim ključnim istorijskim momentima, Rusija je bila u Srbiju. Ja se čak i usuđujem da Rusija nije stajala iza Srbije u nekim bitnim događajima u proteklim vekovima. Pitanje je da li bi danas uopšte bilo Srbije. Ali kome je to da kažete kada danas se propagiraju oni koji bi da serviraju jednu drugu priču. Uveren sam da i oni to ne misle, ali da bi se dodvorili nekome drugome. Da. Zamagljuje se suština.
Pa, zamagljuju
se istorijske činjenice. I zamislite to kada vaš ministar, s obzirom na takvo raspoloženje, ide protivno volji svog naroda. Kako to objasniti?
Pa teško.
O čemu je, a da kažem, pitam, ko je on? Ko je to njegovo delo da se on izdigo toliko iznad naroda po delu ili po zvanju, znanju, ne znam, nešto ja nisam primetio. Možda jesi, ja to... Ali meni je on nepoznat.
Dobili smo i saopštenje ambasadora koji je rekao da njegova izjava neće pokvariti odnose dve zemlje. Znači da je toliko...
Naravno da ne treba pokvariti. Ali svakom normalnom čovjeku osjetio je neki, svaki normalan čovjek osjetio je stid posle toga što je čuo. Jer ako je to državna politika, onda se neka se saopšti na jedan drugi način, a ne na ovaj način. Dakle, ta izjava po meni je vrlo štetna i bez obzira šta da sad imamo ta ograđivanja, ona je proizvela štetna dejstva. Ubacila je to seme razdora, sumnje u dobre namere i mislim da se mora raditi na saniranju i taj čovjek više po meni ne trebalo da bude ministar. Jer to, jasno je da to nije državna politika, ako ćemo verovati našim predstavnicima, ja verujem da je to tako. S jedne strane, niti je državna politika, niti je nacionalni interes, niti se ogromna većina naroda s time može složiti.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi ste na talasima Radio Sputnik, slušate emisiju od četvrtka do četvrtka, a naš gost je kulturolog Jovan Janjić. Ajde da se pozabavimo malo i globalnim temama, a moramo da spomenemo ono što je obeležilo prethodnu nedelju, odnosno prethodne dane, to je američki dron je oboren iznad Crnog mora. Mnogi smatraju, odnosno Amerika je optužila Rusku federaciju da je to namjerno učinjeno da bi se sada došlo ili do podataka ili da bi pokazala svetu kako je ona superiorna. Kažu da je to u Kremlju, kažu da je to poremetilo i da je pokvarilo odnose dve zemlje i da su oni na apsolutno na najnižoj mogućoj tački do sada, iako znamo da ni do sada nisu bili mnogo bolje. Sada, šta vi kažete? Ima li ovaj, da kažemo, konkretno događaj ikakvu šansu da preraste u nešto više? A mnogi kažu, evo danas je recimo predsjednik Sirije Bašar el-Asad rekao da je Treći svjetski rat već u toku i da tu povratka za pregovarački sto nema.
Znate, da je taj dron oboren negde iznad Pacifika, a ja bi malo drugačije razmišljao, nego je oboren iznad Crnog mora. Da. A koliko znam, Amerika se ne graniči sa Crnim morem, ali Rusija se graniči.
Naravno, došao i opet.
A ko je kod koga došao? Da. Ko koga to ugrožava? Neka o tome svaki razvan čovjek može da izvuče jasan zaključak. Ja ne odobravam nikakve vojne akcije, bilo čije, da li su one, pogotovo ukoliko neko provocira, smatram da se uvijek može mirno rješenje naći, ali da prisustujemo globalnom svjetskom sukobu, u to verujem i smatram zaista da je tako, odavno i sam lično govorim, da je ovo što se danas dešava, ovaj rat, da to nije kako se lažno predstavlja rat između Rusije i Ukrajine. To je, ja ga od početka zovem, NATO pohod na istok. Mm-hmm. Na jednoj strani uključeno je negdje možda i više od 40 zemalja sveta, zemlja članice NATO-a, onda još neke zemlje koje se solidarišu s njima i protiv koga oni ratuju? Protiv Rusije. Dakle, u pitanju je svjetski sukob smešten u regionalne okvire. U ovom slučaju na područje države, dosadašnje države Ukrajine. Dakle, to jeste svjetski sukob. To je jedno. Drugo, vidimo da i dalje se izazivaju sukobi i radi se na proširenju tog sukoba. Pokušavaju se uvući u rat još neke zemlje da bi se stvorio što veći animozitet u svjetskom javnom mnijenju protiv Rusije i da se obližnje zemlje ili susjedne zemlje sa većim intenzitetom uključe u agresiju prema Rusiji. Tu pre svega mislim na baltičke zemlje koje imaju tako agresivan i neshvatljivo, nepojmljivo agresivan odnos prema Rusiji, a državno su stekle zahvaljujući Rusiji, dalje Poljska i nažalost nama izuzetno prijateljska i draga Rumunija, koja se ne pita mnogo, ali gdje vidimo gdje su dovukli snage i pokušavaju da preko nje utiču na dešavanja u tom sukobu i plašim se da se s te strane ne isprovocira neki novi sukob. Ono što se dešava u Moldaviji, to smo već jasno svima da se uveliko radi tu i da Rusija to drži pod kontrolom, da ne dođe do rata. Rusija je ta koja štiti da ne dođe do rata na području Ukrajine. Dalje vidite kako pokušava se da se Gruzija uključi u rat. Narod je protiv toga. Gruzija je tradicionalno pravoslavna zemlja, zemlja sa gdje je pravoslavlje, odnosno hrišćanstvo, vekovima utemeljeno, među još od prvih vekova, i to je... Gruzija i Rusija su istog duhovnog korena, istog duhovnog bića, ali pošto se ovaj sukob vodi u više pravaca, ovo je i svojevrsni rat za protiv vere pravoslavne, naravno gdje opet očekuje se mogu imati interesa neke druge duhovne ili takozvane duhovne strukture, one koji bi da šire ateizam ili satanizam ili možda neku drugu veru. Jasno je da je rat protiv pravoslavlja, to smo vidjeli i kroz mnoge izjave, da ih sada ne pominjemo, nije to tema, ali samim tim što je sada se Gruzija pokuša se uključiti u rat, Ukrajina je naravno apsolutno većinski pravoslavna zemlja, više od 90% su pravoslavni, Rusija je pravoslavna. Tu se pokušava, dakle, iz te strane da se taj konflikt iskoristi za neke druge geostrateške ciljeve.
Ali da se samo na trenutak vratimo na onih 40 skoro zemalja članica koje vode rat protiv Rusije, hoće li se tih nekoliko bar zemalja opametiti, stavili su po neki prst na čelo i ne žele više da učestvuju u tom sukobu u obimu u kome su učestvovali. Može li njih Amerika, odnosno te vodeće svetske evropske zemlje, naterati i ostale da izdvoje više novca, da pošalju svoje ljude, ljudi ginu u Ukrajini isto kao i na svakom drugom frontu. Može li se Zapad suočiti sa, što oni kažu, ne žele da vide kovčege u njihovim zemljama?
Da, otpora će biti, ali...
Dovoljnog ili nedovoljnog? Da bi se zaustavilo.
Plašim se da će zakasniti. Biće ga dovoljno, ali će delimično zakasniti. Mislim da se i Zapad preigra ovdje. Nije očekivao da će naići na takav otpor prvo sa ruske strane i ostalog slobodoljubivog svijeta. 3/4 svijeta stoje na strani Rusije. A vidite kako oni lažno predstavljaju da je ceo svijet protiv Rusije. Oni koliko imaju 12-13% koje su zemalja svijeta koje su uvele sankcije Rusije. A vamo 3/4. Pola svijeta želi da uđe u taj vojni savez gdje Rusija ima, odnosno i politički i ekonomski savez BRICS, gdje Rusija ima odlučujuće riječi, ili to je u ŠOS, šangarsku organizaciju. Da, a to je izazvano takvim militarističkim agresivnim odnosom Amerike, Engleske i njihovih saveznika u Europi. U ovom ratu glavni, ne možemo reći ni dobitnik, ali neko ko ima svakako glavnu reč jeste Amerika, i Europa je ovdje isto žrtva. Ona prestaje da bude geopolitički činilac posle ovoga rata, jer je pokazalo se da ona nema svoju jasnu politiku, ne zastupa svoje interese, nego da je ona samo sprovodnik tuđih interesa. Iz tog razloga narod u ovim zemljama uviđa sve više, onaj narod, samosvestan narod, koji ne pristaje da bude žrtva tih globalnih medijskih kuća, odnosno globalne laži, i javlja se taj otpor. A on će biti još veći kada, pored savesti, proradi i stomak. Kada nastupe u punom intenzitetu posljedice sankcija koje su zaveli prema Rusiji, a one se vratile kao bumerang i tek se vraćaju. S te strane ekonomsko će oslabiti, dalje vojno će oslabiti. I sami izjavljuju, Borelji i ovi drugi su govorili da su ispražnjeni vojni magacini širom Europe. I a kako misle oni? U šta se uzdaju? Ako tako agresivno ugrožavaju druge, kako misle da se brane ako njima uzvrati neko na sličan način? Sve su to, sad je to, jeli, pretpostavke, govorimo oko toga, ali može se na taj način razgovarati. Drugo, sve više to ojačaje otpor u svetu. Neke zemlje koje su se možda tu lomile, na koju stranu da se priklone, ili da li da ostanu neutralne, ili da se priklone do sada vodećoj zemlji sveta, sada su očvrsnuli u svom stavu i one se povlače i traže neke nove saveznike. Pogledajte te nove odnose na Bliskom istoku između arapskih zemalja. One zemlje koje su do sada bile u neprijateljskom odnosu, one polako se približavaju jedna drugoj, posredno približavaju se Rusiji i Kini i stvara se taj otpor u svetu, toj globalnoj politici. Pošto sam ja doktor kulturoloških nauka, ja to posmatram i sa te strane, nameće se jedna globalna kultura koja treba da poništi nacionalne kulture. A to znači, oni žele da nametnu takav model vladanja i ponašanja u svetu, gdje ćemo mi prihvatiti njihova merila, da se odreknemo onoga što mi jesmo, da živimo onako kako su živjeli naši preci, kako mi, kako se ovdje živjelo u vekovima i ovdje. Pa zamislite, pogledajte Kinu, ta zemlja, najmnogoljudnija zemlja svijeta, ona ima svoju osobenu kulturu. Rusija, druge zemlje,
ne
da govorimo najveći.
Da se odreknu sad, ni po koju cijelu, da.
I sada neko pokušava da nametne umjesto njihovog pisma neko drugo pismo, umjesto njihove muzike neku
nema
drugu
šans,
muziku,
da.
Neki drugi stil oblačenja, neki,
druge
neke
vrednosti,
druge vrednosti, da. Naravno. Eto, to hoće Zapad i naravno sve više ljudi u svijetu to uviđaju i zato jača taj otpor. E sad, zemlja koja je do sada imala taj globalni uticaj i one koje su se šlepale uz nje, oni shvataju da gube tu poziciju. Čak i iz njihovih redova vidjeli smo na Svjetskom ekonomskom forumu, svi oni vodeći govornici rekli su da mi već živimo u multipolarnom svijetu i da više svijet nije kao što je do juče bio unipolaran i da moramo pristati da se prihvatiti činjenicu da će se u buduće odlučivati ne samo iz jednog centra. Dakle, živimo neku novu geopolitičku realnost i u tom kontekstu moramo posmatrati i ono što se dešava kod nas. Naravno, ne iritirati nikoga, ali braniti čvrsto ono svoje. Još malo da se vratimo prema nama, zašto oni danas pokušavaju da zatvore tu priču o Kosovu? Vidite, oni traže nama da se mi odreknemo dela svoje teritorije, da priznamo celovitost Ukrajine. Da ono što nama ne priznaju, da mi priznamo drugima. Zašto? Zato što su oni narušili neke principe međunarodnog prava i da bi oprali svoju savjest. Evo, Srbi su se sami složili, mi da ih operemo, dakle, da bi oni mogli to da prigovore posle Rusiji u kontekstu ovih dešavanja. Apsolutan nemoral i svakako da sačekati da prođe ova oluja i da ćemo živjeti u jednom, rekao bih, pravednijem svijetu, ali sada valja izdržati, a izdržat ćemo naravno pod uslovom ne pristajati na zahtjeve, pogotovo one zahtjeve koji dolaze od zemalja zbog kojih su ovdje tekle reke suza, znoja i krvi, koji je ubio naš narod ne samo u posljednjim ratovima, nego i u Drugom svjetskom ratu i u Prvom svjetskom ratu. Srbija je zemlja sva izranjavana, natopljena krvlju. Ja potičem iz tog jednog kraja gdje su tragovi još iz Prvog svjetskog rata i danas izuzetno vidljivi. Može naš čovjek da govori da je on da je zaboravio? Ne, to se ne može zaboraviti. Grobovi opominju i oni koji da imaju iole pameti ovi sa zapada, trebalo bi da uvaže tu činjenicu, bar nas zaobiđite.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi ste na talasima Radio Sputnik, slušate emisiju od četvrtka do četvrtka, a naš gost je kulturolog Jovan Janjić. Kako onda možemo da tumačimo što će hrvatski predstavnici u Evropskom parlamentu organizovati, kažu, tu konferenciju o kardinalu Aloiziju Stepincu, pa to sada ime ima blaženi Alojzije Stepinac, svjedočanstvo vere u istrajnosti i nade i neki kažu da to nije neobično što se to organizuje u Evropskom parlamentu, a s druge strane kažu da je to usledila odluka o konferenciji baš posle odluke Vatikana da se stavi ad acta o odlučivanje o njegovom svetiteljskom činu.
Pa ne bih to vezio za Vatikan, pre bih to posmatrao u kontekstu savremenih dešavanja u svetu gde ponovo bukti nacizam. Rat ovaj koji se danas vodi, ali mnogo šta drugog, ali pogotovo danas se to je vidljivo da je nacizam negovan od Drugog svjetskog rata u svijetu, da je on bio prikriven i da se razvijao.
A jeste li vi to mogli da vidite sve ove godine?
Ja sam, ali ne možete kad kažete nekome iz našeg naroda, on to ne shvata. Pa nažalost, naša nesreća, srpska nesreća jeste u to što se ovdje ne poštuje dovoljno reč ljudi koji znaju. Pogledajte po televizijama, može svako da kaže, izađe, da kaže ono što on misli i kaže ja mislim. Ja onda često kažem, nemoj da misliš, je li znaš ili ne znaš. I tako se pojavljuju mnogi koji zamagljuju stvarnost. Ovih dana izašla mi je iz štampe knjiga pod naslovom Istorija u logoru, i pod naslov Rehabilitovanje NDH umanjenjem broja žrtava u Jasenovcu. Hteo sam da pokažem na koji način se rehabilituje ta klero-fašističko-nacistička tvorevina, ona to jeste i klero i fašističko i nacistička tvorevina NDH umanjenjem broja žrtava u Jasenovcu. Nažalost, to je bilo moguće zato što se prećutkivalo i u našoj javnosti srpskoj, što se nije reagovalo na to, što je pušteno da se takve laži serviraju. Tako je inače i u svijetu. Nacizam, mnogi nacisti su sakriveni, sakrili se na zapadu, oni su imali zaštitu od nekih zemalja da bi bili upotrebljeni zarad njihovih interesa i to se sada pokazalo u Ukrajini. Dakle, kada je nacizam oživeo i šta više, on je uveliko prožeo cijelo zapadno društvo. I plašim se kako će Evropa pre svega, ali rekao bih i ceo svijet sa tim zlom koje je oživelo u enormnim razmerama, kao čini mi se čak i više nego pred Drugi svjetski rat, suprotstaviti se. To se mora tome stati na put, jer će žrtve biti mnogi ljudi, mnogi narodi, rekao bih, ceo svijet može da postrada jer da se izazove neki veliki sukobi, pa će postradati ceo svijet zbog te pošasti, odnosno pošasti nacizma. Pogledajte na koji način se samo u Ukrajini one borce njihove, kako se sa tim satanskim i nacističkim obeležjima, da imate jednu jedinicu u Ukrajini, Zelenski sad pre neki dan potpisao ukaz da se nazove po jednoj nacističkoj jedinici nacističke Nemačke iz Drugog svjetskog rata. Imate da Ukrajinska rada na svom Twitter nalogu obeležava datum dana rođenja njihovog naciste Bandere, da se komandant oružane snaga Zalužni slika pored fotografije isto tog njihovog nacističkog vođe, tako dalje. I evo, pre neki dan, za dan žena, 8. mart, ona žena iz onog odreda Azov, dakle, pripadnik te nacističke organizacije, ona biva odlikovana u Beloj kući. Eto, zar to nisu ti neki signali, ti znaci kako se danas protežira nacizam? Da li svjesno ili nesvjesno, ali svakako on poprima velike razmjere i plašim se da će biti velike žrtve usled toga.
Obećala sam da ćemo razgovarati malo i o Kijevsko-Pečerskoj lavri. Vi možete da nam budete dobri jako sagovornik za to, s obzirom da ste, da kažemo svima, isto kulturolog, ali i da ste bili biograf patrijarha Pavla. Kako vi shvatite tu situaciju? Znači, da kažemo samo da je nacionalni spomenik Kijevsko-Pečerske lavre dao do 29. maja, da kažemo tako, ultimatum monasima da se isele. A oni kažu da neće, ne žele, da će i po cenu života ostati u tim prostorijama. Kako možemo da posmatramo i šta je, ajde da kažemo za početak, šta je za Ruse, ukrajinsko, u Ukrajini pravoslavlje i Kijevsko-Pečerska lavra?
Ne samo za pravoslavne Ukrajini i za pravoslavne Ruse, nego i za vas cijeli pravoslavni svijet, Kijevsko-Pečerska lavra jeste jedna od najvećih svetinja. Gdje su mošti mnogih svetitelja, gdje je vekovima, gdje se neguje to molitveno stanište, gdje su mnogo svetitelja delovalo i širilo veru pravoslavnu, odatle gdje je stvarana Kijevska Rusija, pa rekao bih kasnije u duhovnom smislu i Ukrajina, iako je naravno to neuporedivo u istorijskom smislu, Ukrajina naravno novijeg datuma, ali duhovno utemeljenje, odnosno ono što čini identitet ruskog čoveka i tradicionalnog ukrajinskog čoveka, nastalo je u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Sada udariti u tu svetinju, tu zenicu oka, to znači direktno udariti u srce čoveka, da u njegov identitet. E sad, u Svetom pismu Gospod kaže, kada je oformio crkvu, kaže, na tom kamenu sazidaću crkvu kojoj neće odoleti ni vrata pakla. To znači niko crkvu zaista nikad nije pobedio. Ovo sada što se dešava, mada to možda i nestvarno deluje, ali ja sam apsolutno uveren, znajući za mnoge istorijske događaje, da će ovo biti ključni moment poraza nacista u Ukrajini, režima koji progoni ljude samo zato što su druge vere i druge nacije, ali istovremeno i propast politike na svjetskom nivou koja protežira takve procese, koja protežira takvu vrstu duhovnog nasilja nad čovjekom, u ovom slučaju nad pravoslavnim i ruskim čovjekom na području Ukrajine, ali svakako da njima je cilj da idu i dalje. Evo dva historijska primjera. Kada je 1612. godine Poljaci, kada su ušli u Moskvu i kada su počeli da ruše pravoslavne svetilje, tada je ustao ruski, tek tada je ustao ruski narod listom i u kratkom roku proterali su Poljake. Slično je bilo i 1812. godine, kada je Napoleon isto ušao u Moskvu. Rusko društvo uveliko je bilo tada razuđeno, ali kada je udario na svetinje, tada su se Rusi ujedinili i odneli su veličanstvenu pobedu i porazili Napoleona. Tako i ovdje. Ne možete, pravoslavni čovjek, slovenski čovjek, dugo trpi, ali ima nešto što je njegova svetinja, kad mu tu udarite, on više tu nema milosti. On ide do kraja dok se ne odbrani. I tu istovno želim samo još nešto da ukažem oko toga. Vidite, oni su dali kao neku saglasnost i sada daju rok do kad moraju da se isele, do 29. marta. To su refleksi, nažalost, jedne štetočinske politike, politike koja je nanela mnogo zla i ruskom i opšte pravoslavnom narodu, to je komunizam. U tom vremenu ateizma prisvajana su crkve i manastiri. To je suprotno duhu kanona pravoslavne crkve, jer crkva i manastir ne mogu biti ni u državnoj, ne mogu biti ni u privatnoj svojini, oni pripadaju samo crkvi. Ali komunisti to nisu poštovali, oni su prisvojili te crkve, pazite, Kijevsko-Pečerska lavra iz 11. veka.
Da, kaže svetsko, ono je na zaštiti
prihvate to sa
svetsko
svoje,
nasleđe UNESCO.
Da, Ukrajina koja je nastala pre 33 godine, sad se ona postavlja tu kao vlasnik Kijevsko-Pečerske lavre. Neshvatljivo, ali to su sada refleksi nekih historijskih, štetnih historijskih tokova koji su bili upereni protiv pravoslavlja i protiv ruskog čovjeka. Tako i kod nas. I mi danas uveliko plaćamo cenu onoga što su radili komunisti, i ne samo komunisti, nego i neki pre njih, da, i kralj Aleksandar sa njegovim jugoslovenstvom kojem danas čujemo da podižu spomenik u Beogradu i tako dalje. sve ono valja imati na umu. To što danas radimo, mi ćemo platiti cijenu za to, ako ne mi, platit će naša deca. I zato obazrivo valja ići kroz život i paziti šta se čini ili ne čini. Jer za sve što danas dešava, svi smo za to odgovorni. Svi smo dužni da se prema tome postavimo kroz jedan aktivan odnos, da doprinesemo da ovaj svijet bude bolji i da se suprotstavljamo zlu koje nasrće, nažalost, na ovaj svijet i odnosno na one vrijednosti na kojima smo mi stasavali, na vrijednosti na kojima ovaj svijet opstaje.
I za kraj jedna tema regionalnog karaktera, a to su predsjednički izbori u Crnoj Gori. Očekujete li drugi krug ili nečiju pobjedu u prvom krugu?
A vi znate da sam ja jedan od onih retkih koji odavno insistira na toj tezi i stalno govorim da se u ovom svijetu, dugo to govorim, vodi jedna večna borba pod koju se mogu podvesti svi sukobi koji se danas vode u svijetu i svi nesporazumi. To je večna borba dobra i zla. Nažalost, pojavljuju se na televiziji ljudi koji nemaju to duhovno utemeljenje i nemaju to znanje, pa oskrnave mnogo šta, pa i tu degradiraju tu istinu. A to je zaista, kao što pogledate i ovo što se dešava u svijetu, na jednoj strani imate oni koji se bore za dobro, na drugoj strani imate oni koji su na strani zla. Tako je i u Crnoj Gori. Imate onih koji žele da se bore, da ostanu ono što jesu, da mogu slobodno da se izraze. Imate onih koji već godinama, decenijima gledaju da preume ljude dole, da od njih naprave nešto drugačije, ne Crnogorce, one tradicionalne, nego neke Montenegrine, da izbrišu njihov duhovni identitet, da ih preume. I sada, vidite, vodi se borba između toga. I na taj način valja posmatrati to što se dešava. Naravno, svakako da sam ja za ono da zaslužuju povjerenje naroda, da oni koji se bore za taj narod istinski, da taj narod bude ono što jeste, da može slobodno da ide u svoje crkve, da kaže ono što jeste, da piše pismom kojim želi, a ne oni koji silom nameću i da bi se dodvorili nekima svojim gazdama na zapadu. Verujem da će većinski narod Crne Gore biti samosvestan i da će razmišljati o posljedicama svoga glasa i svakako očekujem da najveću podršku dobije onaj koji je na toj liniji, koji se poštuje za istinska prava čovjeka, a to je gospodin Mantić.
I dakle, on u prvom krugu pobeđuje ili ga vidimo u narednom semiru?
Pa nažalost, ne očekujem da će pobediti u prvom krugu, zato što su dugo već je crnogorska javnost zasipana lažima, propagandom, pa vidimo i ucenama i korupcijom, tako da treba će još poprilično vremena da se mnogi osveste, tako da ne vjerujem da će dobiti u prvom krugu, ali očekujem da u drugom krugu da će u međuvremenu ljudi shvatiti kuda je mogu završiti ako bi glasali za dosadašnju politiku koja i već odvaja od svog korena i od onih koji su im najbliže i koji su vazda bili uz njih, odnosno od istog stabla. Svakako to mislim da je to politika, ta štetna politika gospodina Đukanovića i da Crna Gora treba ima svoj duhovni orijentir koji je nažalost uklonjen sa lica zemlje, ali da je on u njihovoj svijesti i u njihovom, pred njihovim duhovnim očima, a to je Lovćan. Tako da će se prema tome rukovoditi i da će pre svega misliti na svoju budućnost i budućnost svoje djece, da budu slobodni i da budu ono što oni žele.
A iz vaših usta Božje uši. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju bili su zadržani Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedjelja,
ponedjeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija.